Přes čáru.
Přes čáru.
Posloucháme, nesoudíme. To necháváme na vás. Nalinkujeme vám rozhovory na aktuální téma s lidmi, kteří se nebojí vyjít mimo vyznačené zóny. Přes čáru. Každé pondělí v podvečer na rádiu Wave.
Posloucháte magazín Přes čáru s Hanou Kuncovou. Ve studiu vítáme paní Annu Šabatovou, veřejnou ochránkyni práv. Dobrý den.
Dobrý den.
V Česku se i po nastartování inkluze ve vzdělávání objevuje diskriminace romských dětí. Tohle tedy aspoň vyplývá z loňské zprávy o stavu lidských práv, kterou teď bude projednávat vláda. Mě by na to zajímal váš osobní názor, paní Šabatová. Dochází v Česku pořád ještě k diskriminaci romských žáků ve vzdělávání?
Určitě dochází. Když se jenom zamyslíte, co to vlastně diskriminace je, tak je to stav, kdy romské děti nemají stejný přístup ke vzdělání, stejně snadný jako všechny ostatní děti. A to má mnoho podob. Jedna z nich je stále velmi výrazně přežívající trend zařazování dětí do speciálních škol, do škol pro děti s mentálním postižením. Pořád je jich tam velmi nadpočet, nadreprezentativní počet. A další věc, která se objevuje a je znepokojující, je prostorová segregace. To znamená, ty děti jsou už ve zvláštních školách, jsou už v základních školách, ale jsou třeba ve školách, které jsou zcela romské, takových škol je v České republice 12, anebo ve školách, kde je víc než 50% romských dětí. A to si myslím, že už není dobrý stav. To znamená, teď bude třeba se zamyslet nad tím, co dělat s tímto jevem.
Já sama jsem chodila do první a druhé třídy na základní školu v Brně na Cejlu. Pamatuju si, že v Ačku byla z drtivé většiny majorita, až na jednu nebo dvě výjimky, a v Bčku byly pouze romské děti. Pamatuju si také na rozdílný přístup učitelů, který jsem už tehdy vnímala. K nám se chovali jako k talentovaným a vybraným dětem, kdežto Bčko nám vždycky dávali za špatný příklad.
Je třeba si uvědomit, že ty první dojmy ve vzdělávání velmi často ovlivní jako celou tu kariéru, to, jak dítě bude chodit rádo do školy a samozřejmě, jak se bude rádo učit. Všichni víme, že každý rád zažije úspěch. Každý je víc motivován třeba něco zlepšit, když je pochválen. A pokud se z počátku té školní kariéry dostanete do takovéto situace, kterou jste tady vy popsala jako z té vzpomínky, tak to je jeden z významných faktorů, které startují nepříliš úspěšné dráhy romských dětí. Prostě ty děti mají stejné potřeby jako všechny děti, být chváleny, podporovány, být přijímány, žít v přátelském kolektivu a především žít ve smíšeném kolektivu, to znamená se všemi ostatními dětmi. A to si myslím, že je opravdu klíč ke změně. Pokud se vám tohoto podaří dosáhnout, tak to je klíč ke změně, k lepšímu. Je ještě spousta dalších faktorů, které tu situaci ovlivňují, třeba prostorová segregace v bydlení, která pak způsobuje, že ti nejchudší z nejchudších a jsou centrováni do jedné školy. A to samozřejmě také ovlivňuje atmosféru. Vy potřebujete vždycky ty silné a lepší žáky, kteří táhnou ty slabší žáky. A jenom ten smíšený kolektiv vlastně utváří zdravou atmosféru ve třídách a potom ve společnosti samozřejmě.
Z druhé strany se ozývají teda občas argumenty, že děti, které jsou romské a neprojdou třeba předškolní přípravou takovou, jakou normálně prochází tedy neromské děti, tak potřebují více péče a té je jim dostáváno v oddělených třídách.
To je podle mě falešný pohled. Oni potřebují více péče, více přijetí, ale v tom kolektivu. To znamená individuální péče, která jim pomůže srovnat samozřejmě tu mezeru ve vzdělání, protože to už je mezera ve vzdělání. Školka je přece prvním stupněm vzdělávání. Teď do budoucna by nám mělo hodně pomoci ten povinný školní rok ještě v rámci mateřské školy, ale rozhodně daleko lépe se ty děti budou vyvíjet ne v uzavřené skupince, ale právě mezi těmi ostatními dětmi, protože hodně se také učíte od dětí, odkoukáváte. Učení je proces a vy se neučíte jenom od toho, co vám řeknou učitelé, ale může být velmi podnětná atmosféra i pro slabší žáky a pomůže jim potom velmi rychle třeba dohnat ty handicapy, které mají tím, že nechodili třeba do školky 3 roky, chodili třeba jenom rok nebo nechodili vůbec. Tohle by prostě nemělo být nikdy kritériem. To už prostě zakládáme dvě jako vlastně nerovnoměrné třídy a děti dokáží hodně dohnat a srovnat, ale musí k tomu mít právě tu příležitost.
Jaká by byla možnost bojovat s předsudky neromských rodičů, kteří by třeba se dozvěděli, že jejich dítě najednou chodí s romskými spolkou jako romských dětí do třídy a stavili by se proti tomu, měli by s tím nějaký problém?
Tak mnoho předsudků pochází z neznalosti nebo z nějaké individuální konkrétně nedobré zkušenosti, kterou je třeba nahradit zkušeností jinou pozitivní a větším pochopením, větším přiblížením. Vím o takovém jednom programu na severní Moravě, kde jedna vzdělaná Romka právě se zabývala tím, že oslovovala neromské rodiče v těch třídách a dávala dohromady ty rodiče ty i ty, aby se seznámili, poznali, aby si uvědomili, že mají úplně stejný zájem, aby jejich děti prostě prosperovaly ve škole, aby byly úspěšné, aby byly šťastné a měla výborné výsledky. Vlastně ukázalo se, že řada těch neromských rodičů se opravdu velmi rychle dokáže na tu věc podívat jiným způsobem než tím stereotypním. Není všechno jenom v našich rukou, samozřejmě tam musí být vždycky interakce, ale my tomu můžeme výrazně napomoci tím, jak se budeme chovat otevřeně k těm dětem a k jejich rodičům.
Mým dalším hostem je socioložka zabývající se sociálním vyloučením Barbora Matysová. Dobrý den.
Dobrý den.
Tématem dnešního přesčáru je vzdělávání romských žáků. Jsou podle vás ještě nějaké problémy tady v tomhle odvětví?
Rozhodně.
Jaké?
Moje jako zkušenost třeba konkrétní v Liberci, když jsem tam dělala výzkum minulý rok na jaře, tak byla taková, že vlastně jim přišlo naprosto normální, že mají z 95% na základní praktické škole vlastně tu školu obsazenou romskými dětmi.
Jak se to vysvětlovali? Vysvětlovali si to jako predispozicemi? A nebo říkáte, že jim to přišlo úplně normální, takže jako romské děti brali za méně inteligentní?
No tak ono to je jako jedno s druhým v tom, že vlastně ty děti, drtivá většina z nich, byly ze sociálně slabých rodin. A v podstatě pro ně jakoby to mentální a sociální se trošku slívá, nebo měla jsem ten dojem, že vlastně ve chvíli to dítě bylo z chudý rodiny, tak automaticky nemohlo být jako schopnější než dítě, který bylo z takzvaný slušný rodiny. A prostě to ty učitelky neoddělovaly a v podstatě tam jako zaznívalo něco, jako že ty děti mají nějaký mentální strop a že prostě na jejich škole, že mi to můžou jako potvrdit, že tam jsou všechny děti mentálně retardovaný. No.
A navštívila jste tu školu?
Jo, navštívila jsem tu školu, já jsem dělala rozhovory s těmi učitelkami a pak jsem tam dělala i pozorování zúčastněný.
A co jste vypozorovala?
Vypozorovala jsem to, že to mi přišlo jako hodně, hodně zajímavý, že tam třeba nějaké jako kulturní odlišnosti vůbec nebyly reflektovaný v rámci toho vyučování. Byla to taková třída asi o 10 dětech, z čehož zhruba tak 8 bylo romských a 2 tam byly prostě neromský děti. A ta třída byla plná různých plišáků a plná různých jako obrázků a byla tak vyzdobená, že myslím si, že jako žádný dítě i sebegeniálnější by nebylo schopný se jako soustředit tu chvíli na to, na co se ho ta učitelka ptá, jo? Protože si myslím, tak jako tu nějakou třeba jakousi hyperaktivitu v těch dětech jako to prostředí jině podporovalo.
Kdyby si některý z rodičů romských dětí řekl, já bych nechtěl, aby moje dítě bylo v této škole, která je speciální a která je pro romské děti, jak by to proběhlo?
První kontakt by musel být asi s tou pedagogicko-psychologickou poradnou, kde by to dítě otestovali takovými testy, které reflektují tu kulturní diverzitu. Jo? Třeba to, že řada těch dětí tam žije jako například na ubytovně. Jo? A prostě jako pro ně pojetí kuchyně a obýváku a dětského pokoje a tyhle těch jako věcí, na kterých jsou třeba ty jako děti, které měly to štěstí, že se narodili v rodinách, které s tímhle jako nemají problém s bydlením například, tak si jako dokážou třeba představit, jak to asi vypadá, jak je to velký, co tam je. Ale jako dítě, který žije jako v jedný cimře s rodičema na ubytovně, kde mají společnou kuchyňku pro celý patro, tak si to třeba jako úplně nedokážu představit. A jakoby takovýhle jako zdánlivě malý detaily, ale pro ty děti jako naprosto zásadní věci v těchto těch testech třeba nejsou reflektovaný. Tím pádem to dítě je pak vyhodnocovaný jakože mentálně prostě pozadu, protože neví, jak vypadá dětský pokoj, nebo neví, jak vypadá prostě koupelna, jelikož prostě koupelnu nemají, ale mají jednu hnusnou sprchu na celý patro na ubytovně. Tak potom, že jo, na základě tohodle, a to není jako otázka inteligence, ale prostě otázka spíš sociálního prostředí, ve kterém to dítě vyrůstá, tak na základě toho jsou potom zařazení třeba na tu, nebo doporučený, tak nejsou zařazený, jsou doporučený na tu základní školu praktickou a jejich rodiče, vzhledem k tomu, že třeba sami prostě prošli tím praktickým vzděláním, je to takový hodně jako, je to prostě začarovaný kruh, se tomu moc nevzpouze, jo, a málo který rodič opravdu jako se jako hádá třeba s těma lidma z té poradny o tom, že její dítě prostě naprosto má ty podmínky na tu základní školu.
Máte nějaký konkrétní případ, příběh, zkušenost? Setkávala jste se tam s těmi rodiči, zkoušela jste se s nimi bavit o vůbec přístupu ke vzdělání nebo s těmi dětmi nějaké motivovat?
Takhle, já mám spíš zkušenost toho Ústí nad Labem v tomhletom jako v těch komunikacích s rodičema a s těma jejich dětma. Ale v tom Liberci, tak tam jsem jako procházela ty sociálně vyloučené lokality a dostala jsem se tam za jednou rodinou. Prostě dědeček pamětník, který se angažoval prostě v nějakých 70. letech nebo ještě dřív se angažoval v nějakým místním romském spolku a jenom kroutil hlavou, že vlastně jako ty jeho mnoučata chodí na tu základní školu praktickou, i když jako moc dobře věděl, že ty děti jsou jako chytrý, schopný, ale že jsou tam proto, že ty jejich sociální podmínky nejsou, jak už jsem o tom mluvila, prostě nejsou na stejný úrovni jako třeba u těch dětí, který chodí do těch normálních základek. A jako říkal, že se tomu jako doma smějou, protože ty děti přicházejí z té školy a říkají, že se nic nenaučili, tak on řekne, dobře, tak jo, tak pojďme, tak já vás tady něco naučím. A myslím, že ty rodiče, který jako chtějí to kvalitní vzdělání pro své děti, tak si to uvědomují se moc dobře, to, že to není úplná náhoda, že jejich děti prostě chodí na tyhle ty školy a akorát teda mají docela malý páky, často prostě z té své pozice to nějak zlomit, no, takže...
A bude podle vás nějakým přínosem povinný předškolní rok v mateřských školkách pro romské děti?
Já si myslím, že přínosem jako nikdy není nic, co je jako povinného. Jo? Přínosem je většinou něco, co prostě ty lidi dělají rádi a do čeho jako rádi jdou jako do nějaké spolupráce. Takže ve chvíli je něco povinný a z toho titulu je to potom třeba sankcionizovaný, že ty rodiče můžou dostat třeba pokutu, když tam ty děti nebudou posílat, nebo se jim to odrazí třeba na nějakých jako sociálních dávkách, což teda nevím, nejsem si tím jistá, ale prostě když je to jako povinnost, tak si myslím, že to ty rodiče úplně nenaláká. No,
takže... A nebyla by to podle vás cesta nějakým způsobem motivovat a snažit se zbližovat romské i neromské děti už v tom předškolním věku?
Jo, no tak určitě, já si myslím, že což taky prostě jsem v tom výzkumu nějak reflektovala, že úplně nejdůležitější je prostě ta socializace v tom předškolním věku těch dětí ve chvíli, kdy ty děti vlastně si lámou vzájemně předsudky už jako v tom předškolním věku, tak potom to v té škole mají jako mnohem jednodušší, protože se můžou soustředit prostě víc na to vzdělávání jako takový a ne prostě na boj vlastně s nějakým vlastním sociálním vyloučením v té třídě.
Mým dalším hostem je Jitka Votavová, která má na starosti stipendijní program Organizace Romea pro romské studenty. Dobrý den.
Dobrý den.
V čem konkrétně spatřujete nějaký vývoj v rámci inkluze ve vzdělávání v posledních letech?
Zásadní změna, vlastně, ke který došlo poměrně nedávno, minulý rok, je změna školského zákona. Ta změna vlastně spočívá v tom, že základní školy a třídy, které původně vlastně nebo do té doby vyučovaly žáky podle takzvaného rámcového vzdělávacího programu pro děti s lehkým mentálním postižením, se musí jakoby přetransformovat, změnit na program vlastně, který je určený pro žáky bez tady té v vozovkách diagnózy a vlastně poskytnout žákům, který mají speciální vzdělávací potřeby, takové podmínky, taková jako opatření, která jim umožní absolvovat tady ten program vlastně společně s ostatními spolužáky. A tady ta změna je docela zásadní, ale jak jsem říkala, proběhla poměrně nedávno, takže ten posun, který znamená, tak budeme moc sledovat vlastně až za delší dobu.
Co by podle vás bylo potřeba ještě k této změně doplnit? Nebo myslíte si, že už je to jeden z těch posledních kroků, které byly třeba ke konci nějaké segregace ve vzdělávání, jestli to tak můžeme nazvat?
Tak je to určitě důležitý krok, to rozhodně, ale kromě toho, aby začaly být děti vzdělávané společně, protože na to jejich schopnosti, dovednosti jsou dostačující, tak je zároveň teda potřeba, aby studenti měli pocit, že je k ním přistupováno vlastně bez rozdílu. A to teda na základě našich zkušeností ze stipendijního programu pro romské studenty úplně nevyplývá, protože my vlastně pracujeme se studenty z romských rodin, které se potýkají ať už jakoby s vyčleněním na základě teda nějakých ekonomických poměrů, tak i třeba kvůli tomu, že teda zároveň žijí třeba v sociálně vyloučené lokalitě. A ti studenti se potýkají s tím, že byť studují na středních školách s maturitou nebo na vysokých školách, na vyšších odborných školách, to vzdělání mají, tak například při hledání různých brigád, zaměstnání se potýkají prostě s tím, že ta diskriminace na trhu s prací vlastně je. Těch konkrétních příkladů je strašně moc, my to se snažíme nějak evidovat. A většinou je to prostě o tom, že když, abych byla úplně konkrétní, tak máme prostě například studenta, který dochází na obor finančnictví a paradoxně, když se ucházel vlastně o brigádu v nějakém rychlém občerstvení, bylo mu prostě personalistkou řečeno, že ano, nějaké místo mu nabídnou, ale rozhodně to nebude na place, protože se obávají toho, že by jim mohl jeho romský vzhled vlastně odrazovat zákazníky.
Co konkrétně byste změnila vy, kdybyste měla teď jednu možnost, jako jak celý ten proces, ta inkluze urychlit nebo zlepšit?
Pokud jakoby mám vycházet z toho, co nám říkají naši studenti, protože to je zdroj těch informací pro nás nejdůležitější, tak se vlastně shodují v tom, že jim chybí pocit důvěry, jo, nebo víry v to, že opravdu to dokážou. Dost často se setkávají s nedůvěrou svého okolí, nejenom třeba od svých kamarádů, kteří nejdou studovat, ale i právě ze strany učitelů, což je prostě největší problém. Jo. Tam by naopak ti učitelé podle mě mohli zafungovat mnohem víc, když by motivovali ty romské studenty k větším cílům. netlačit je dolů, ale naopak je táhnout někam dál, někam výš. Ukázat jim, že ty možnosti opravdu jsou. Navzdory tomu, že segregace ve školství stále je, je to informace i teď z poslední zprávy od MŠMT, která tohleto dokládá a konečně vlastně máme i nějaká čísla, na která se můžeme odkazovat. Je to výsledek prostě šetření z loňského roku, kde je opravdu prokázané, že prostě stále přes 30% těch žáků, kteří jsou vzděláváni na základě nějakých redukovaných osnov, jsou romské děti a je to prostě 10krát víc, než je běžné, tak jak je v rámci rozložení populace. To je prostě stále špatně. Tam jsou velké ještě mezery, pokud je o vzdělávací systém v České republice, ale vidíme i ty pozitivní trendy, kdy stále více romských žáků chce studovat, chce mít vyšší vzdělání a to je ta cesta.
Říká Jitka Votavová, vedoucí stipendijního programu organizace Romea pro romské studenty. Děkuji za rozhovor.
Děkuji, díky moc.
Přes čáru.
Přes čáru.
Přímočaré otázky, žádné křivé výpovědi. Magazín Přes čáru na rádiu Wave.